Oikein hyvää tiistai-iltaa täältä Helsingin Teurastamolta. Kuuntelet siis Radio Helsinkiä 98,5. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja ohjelman nimi on Vaiheessa. Viime viikon lähetyksessä oli vieraana Petri Piatu Puhakka, raitis alkoholisti, joka kertoi omasta matkastaan ja siitä, kuinka kuningas alkoholi muiden päihteiden ohella hallitsi hänen elämäänsä vuosien ajan. Piatu maalasi meille kuvan sairaudesta, joka vie ihmisen äärimmäiseen itsekkyyden tilaan ja jossa näkee vain tekosyitä juomiselle. Piatun tarinassa kävi kuitenkin hyvin ja hän sanoi nyt elämänsä onnellisinta aikaa. Ja kun hänet on tavannut, niin siihen on oikeasti tosi helppo uskoa. Usein sanotaan, että alkoholismi on kuitenkin läheisten sairaus. Alkoholistin tunnetilat ja käyttäytyminen alkavat vaikuttaa perheeseen ja muihin läheisiin ihmissuhteisiin. Päihderiippuvaisen kokema ahdistus, häpeä, syyllisyys, pelko ja katkeruus heijastuvat ympäristöön syyttelynä ja aiheettomana kritiikkinä. Useimmiten alkoholisti vielä kieltää tilansa ja tekosyyt juomiset löytyvätkin juuri siitä kurjasta pomosta, perheenjäsenistä tai kamalasta lapsuudesta. Sanomattakin on selvää, että alkoholismin seuraukset ovat äärimmäisen tuskallisia myös läheisille. Tuttu ja rakas ihminen alkaa muuttua kompulsiiviseksi, vastuuntunnottomaksi ja epärehelliseksi. Häpeä ja paine kasvaa ja lopulta juominen hallitsee myös läheisten elämää. Ja usein läheiset selitteleekin rakkaansa käytöstä esimerkiksi näin, että Pertillä on nyt ollut vähän rankkaa ja olihan se Liisa viime viikonloppunakin selvinpäin ja kyllä se naapurin Matti juo vielä enemmän ja se on vielä väkivaltainenkin. Alkoholismi on usein piilossa katseilta. Mielikuva juoposta on monella se, että kyseessä on vanha tai syrjäytynyt ihminen, joka laskee sossun pennejä alkon edustalla. Tosiasiassa suurin osa alkoholismista on piilotettu suljettujen ovien ja kauniiden kulissien taakse, ja alkoholisti on tiettyyn pisteeseen asti kykenevä hoitamaan sekä työnsä että muut velvollisuutensa, kunnes sairaus lopulta etenee. Riitta Koivula, sä oot tosiaan päihdeterapeutti, jolla on myös oma tarina kerrottavana. Miten sä oot päätynyt työskentelemään alalla?
No kiitos Mili. itse asiassa se on aika pitkä polku, mutta oikeastaan kaikki lähti vauhdilla eteenpäin siitä 2009 vuodesta eteenpäin. Että silloin mun mies raitistui, vähän niin kuin toi Piatuki. Ja itse asiassa taisi olla sama vuosi vielä heillä. Siitä jotenkin mulle lähti itsellä semmoinen niin kuin muutoksen kaipuu ja jotenkin sen työn tekemisen meininki muuttui, että mä halusin tehdä asioita eri tavalla. Että mähän on tänä vuonna itse asiassa juhlavuosi, että mä oon 20 vuotta joulukuussa ollut sairaanhoitajan niin kuin ammatti-identiteetin omaava ihminen ja silloin tosiaan valmistuin sairaanhoitajaksi. Mutta että siitä lähti tosiaan se semmoinen mahtava itsetutkiskelun polku ja myös ammatillinen kasvu ja kehittyminen niin kuin uuteen työhön.
Riitta Koivula, kun sä työskentelet tosiaan päihdeterapeuttina ja valmistut myös kohtapuoleen perheterapeutiksi, koska koet sen läheisten hoitamisen vähintään yhtä tärkeää kuin sen alkoholistin toipumisen, niin mitä sä sanoisit siihen, että kuinka yleinen ongelma tämä on Suomessa, alkoholismi?
No kyllähän se on tosi yleistä, että et, niin kuin sanoit tuossa aluksi, että ne mielikuvat siitä, että missä sitä on, niin on tosi myyttiset mun mielestä, että enemmän se on jokainen ihminen, jokainen suomalainen. Mä ihan taatusti uskon siihen, että kaikki on törmännyt alkoholismiin, siihen sairauteen ja se, että missä muodossa siihen törmää, niin sehän on sitten ihan eri juttu, että semmoisia lukemia nyt ihan tilastollisestikin, että semmoinen 600 000 suomalaista sairastaa tai 10%, niitä on erilaisia ja ne lukemat heittelee, mutta fakta on se, että niitä on paljon, joilla on tämä sairaus. Ja sitten jos me ajatellaan, että yksi alkoholisti tai alkoholismia sairastava ihminen tai päihderiippuvuutta sairastava ihminen sairastuttaa sitä läheltään semmoisen 5-10 läheistä, enempi tai vähempi. Niin siinä on sitten, mä en ole koskaan ollut mitenkään hyvä matikassa, mutta kyllä mun matikkapää sanoo, että siinä on aika moni suomalainen pitäisi niin kuin, mutta ehkä se on se, että ei tunnisteta sitä eikä osata niin kuin jotenkin sen sairauden niin kuin ääneen tunnistaminen ja siitä puhuminen on niin kovin vaikeaa vielä.
Meillähän on Suomessa hirveän monessa asiassa vähän semmoinen vaikenemisen kulttuuri ja myöskin niin kuin häpeä on semmoinen asia, mikä usein määrittää varmasti ihmisten käytössä tällaisessa tilanteessa ja siihen palataan vielä tähän häpeäteemaan myöhemmin tämän lähetyksen aikana. Mutta Riitta Koivula, kun tuossa sanoit, että alkoholisti niin sairastuttaa 5-10 läheistä, niin millä tavalla läheiset sun mielestä sairastuvat?
No siis totta kai se on se, että sä elät sellaisessa ympäristössä ja sä jotenkin, no mä ammennan tosi paljon omasta kokemuksesta tähän niin kuin ihmisten kohtaamiseen ylipäätään, mutta myös siihen oman työhön niin kuin läheisten ja päihderiippuvaisten kanssa. Niin se on sitä, että niin kuin mä oon sanonut, että kun sä vuosikausia usein koet, haistat, kuulet, näet, ymmärrät väärin kaikki. Ja sä oot vähän niin kuin sillä tavalla, että kaikki mitä sä sanot, niin ei ole totta. Ja sulle aina toistuvasti toistetaan sitä samaa asiaa, niin pikkuhiljaa sitä alkaa itse uskomaan siihen. Ja jotenkin se rupeaa olemaan sellaista se elämä, että ei enää näkään mitä on muiden elämä ja mitä siinä ympärillä tapahtuu, vaan kuvittelee, että näin tämä nyt vaan oli tarkoitettu. Ja se on semmoinen noidankehä. Että hyvin paljon se tulee siitä, että se etenee niin hitaasti se sairaus. Ja läheiset ei, se on vähän niin kuin semmoinen verkko, mikä tihenee vuosien saatossa ja sitä itse edes ymmärrä, että se on tihentynyt. Ja sitten oikeastaan vasta niin kuin mä itsekin huomasin silloin, kun lähdin itseäni niin kuin tutkimaan ja jotenkin sitä omaa toipumista viemään eteenpäin, niin rupesin niin kuin näkemään sen, että miten monta asiaa sitä oli itselleenkin niin kuin valehdellut ja jotenkin painanut ne pois ja villasella ja kieltänyt niiden olemassaolon ja selitellyt ja myös valehdellut. Ihan samoja oireita kuin sillä alkoholistilla, että jotenkin näin mä sen ajattelen, että.
Eli mä kuulen tuossa sulta ikään kuin sen, että ehkä läheiset alkavat sietää ja tietyllä tavalla lopulta alkavat pitää normaalina asioita, mitkä ei itse asiassa kuulu semmoiseen niin kuin eheään, tasapainoiseen perhe-elämään tai läheiseen ihmissuhteeseen, oli kyse ystävyydestä, oli kyse sisarussuhteesta, oli kyse parisuhteesta, ihan mistä suhteesta tahansa.
Joo, ja hyvin usein mä esimerkiksi nimenomaan noin, ja aika usein mulla on esimerkiksi semmoinen, että mä sanon, että esimerkiksi parisuhteessa, niin haastan niin kuin ihmisiä miettimään, että mikä on normaali tai mikä on teidän käsitys normaalista parisuhteesta. Että jos se on se, että vaimon tehtävä, tietysti nyt on paljon siis naisalkoholista ja naispuolisoita, mutta mä tietysti tässä kohtaa tuon tämän niin kuin itseni kautta, niin että jos vaimon tehtävä on esimerkiksi se, että hän pitää miehensä äijänsä ruodussa ja jotenkin, että minä sille kaapin paikan ja minä kyllä katson ja kaatelen viinat pois. Ja sitten siellä ei ole minkäännäköistä niin kuin kunnioitusta eikä semmoista keskinäistä se vuorovaikutus, se rakkaus ja se läsnäolo ja ne parisuhteen niin kuin keskeiset elementit puuttuu sieltä. Että siinä niin kuin vääristyy se koko juttu. Että mun mielestä se on hyvin kuvaavaa, että jotenkin niin kuin, mikä on niin kuin normaalia. Että ei enää näkään sitä, että hei, että mähän niin kuin hoidan. Tai niin kuin mä sanoin silloin aikanaan, että kun meillä on 4 lasta, niin mä sanoin, että mulla oli semmoinen 5 lasta. Sitten, ja kaikki piuhat jotenkin käsissä ja tämmöisenä vanhana kunnon kontrollifriikkinä, niin nehän sitten oli tosi tiukasti käsissä ne piuhat.
Riitta Koivula, mitkä on sun mielestä yleisimpiä harhakäsityksiä, mitkä läheisillä liittyy niin kuin siihen alkoholistin käyttäytymiseen tai siihen sairauden kaareen?
No varmasti ainakin se, että kellään muulla ei ole samanlaista. Se on se suurin harha ja se on se suurin juttu, että me ei koskaan lähetä, niin kuin, ei puhuta siitä asiasta. Ja sitten tietysti se, että jotenkin aina nähdään, läheisetkin näkee sen muualla sen juomisen enemmän kuin itsessänsä. Ja siinä tavallaan se tulee se hyvin voimakkaasti. Tai ei itsessänsä, vaan siinä omassa puolisossa tai kumppanissa tai perheenjäsenessä. Se voi olla siis totta kai vaikka lapsi. Ja se nähdään, että muilla on paljon huonommin ne asiat. Ja niin kauan kuin siinä on sitä kieltämistä, eli kielletään katsomatta totuutta silmiin, niin se on semmoinen niin kuin iso harha, että ei meillä oikeasti ole tällaista ja tämä ei ole niin kuin totta, vaikka se on täysin totta jo pitkään ollut.
Eli Sekä alkoholistin että läheisen mielestä niin löytyy aina joku, joka juo
kyllä,
vielä
kyllä.
enemmän.
Se on yksi, joo. Ja varmasti myös se, että kyllä me tästä yhdessä selvitään ja se on niin väsynyt ja stressaantunut. Ja ihan samalla tavalla puoliso selittelee niitä päihteiden käytön syitä. Että, ja hyvin usein se voi olla, mä oon kuullut esimerkkejä siitä, että se on juurikin hankala lapsuus tai se on vaikkapa kovat, jotkut on ottanut hyvinkin voimakkaasti esille sen, että sotien jälkeen niin tuli sodasta tultiin kotiin ja ruvettiin juomaan ja jotenkin, että se, ja siellä oli traumaattisia asioita, mutta tavallaan se, että se sairaushan ei jotenkin puhkea ja eikä ole olemassa sen takia, että sulla on niinku vaikea lapsuus. Et mä tiedän paljon myös ihmisiä, jotka niinku on elänyt alkoholisti perheessä tai päihdeperheessä tai ei ollenkaan alkoholia käyttävässä perheessä ja silti on ihan erilaiset kohtalot.
Eli voi sanoa niin, että sairauden puhkeaminen ei ole välttämättä suoraan verrannollinen siihen, että millaisista taustoista tulee.
Ei. Ja se on myös sellainen asia, niin kuin että itselleen valehtelu siinä kohtaa, että kun mun mies käy töissä ja se hoitaa hyvin kaikki velvollisuutensa. Ja se ei voi olla, koska se ei voi olla alkoholisti, koska se kuitenkin tekee sitä tätä ja tuota. Ja ne on semmoista samanlaista selittelyä, mitä alkoholistikin tekee. Tai päihderiippuvainen ylipäätään. Että mä en ehkä haluaisi käyttää pelkkää alkoholisti-sanaa, koska sehän sopii kaikkiin. Tämä päihderiippuvuuden niinku olemus ja ne piirteet ja ne oireet. Että jopa läheisillä on ihan samoja oireita tosiaan kuin alkoholisti.
Ja ehkä ei pelkästään, jos laajemmin ajatellaan, niin voisin uskoa, että myös kaikkiin muihin riippuvuuksiin.
Kyllä, kyllä.
Että ihan, myös peliriippuvuuteen
kyllä,
tai...
Joo. Tai seksiriippuvuuteen tai mihinkä, että sit samat tietyt oireet, niissä on ihan tyypilliset.
Kyllä. Riitta Koivula, kuunnellaan tässä vaiheessa ensimmäinen sinun valitsemasi kappale orkesterilta, jota harvoin Radio Helsingissä kuunnellaan, mutta tänäänpä kuunnellaan. Ja tämä on Klamydian Pienen pojan elämää. Haluaisitko kertoa meille ihan lyhyesti, että miksi tämä kappale?
No ihan lyhyesti voin sanoa, että tämä soi mun miehen Mikan 40-vuotissynttereillä hänen poikansa ja meidän lapsen ja kavereiden esittämänä ja siellä jokaisessa alkoholistissa asuu pieni poika tai tyttö.
Kuuntelet siis Radio Helsinkiä, 98,5, suora lähetys Helsingin Teurastamolta. Mä oon Mili Kaikkonen ja ohjelman nimi on Vaiheessa. Tänään studiossa vieraana päihdeterapeutti Riitta Koivula, kenen kanssa puhutaan alkoholismista läheisen näkökulmasta. Tässä vaiheessa tuttuun tapaan mainitsen myös sen, että tämän ohjelman Facebook-sivut löytyvät osoitteesta facebook.com/ollaanvaiheessa. Ja mieluusti otan sitä kautta vastaan ideoita siitä, mistä aiheista ja ketä haluaisitte tässä ohjelmassa haastateltavan, että pistäkää ihmeessä kommenttia tulemaan. Ja toinen muistutus, niin on tämä Radio Helsingin ihana ystäväklubi, johon kannattaa liittyä radiohelsinki.fi/ystäväklubi. Mutta tänään tosiaan puhutaan alkoholismista ja siitä, että miten alkoholismi vaikuttaa läheisiin. Riitta Koivula, sanoit tuossa ohjelman ensimmäisessä osiossa aika hurjaa lukuja, että arviolta 10% suomalaisista on alkoholisteja, mikä on aivan valtava määrä meidän hyvin pienessä kansassa. Ja arvio oli myös se, että jokainen alkoholisti sairastuttaa tai vaikuttaa jollain tavalla niin 5-10 muuhun ihmiseen, eli läheiseen. Ne on musta tosi hurjaa juttuja, mutta se kertoo siitä, että tämä ongelma on sellainen, että on varmaan aika harva ihminen Suomessa, ketä se ei millään tasolla kosketa.
Kyllä, ja se on ihan ehdottomasti niin, että 10% kuulostaa tosi paljolta, mutta että jotenkin, että mitä enemmän on siihen asiaan niin kuin törmännyt ja mitä enemmän on tähän kanssa tehnyt töitä, niin sen enemmän se tuntuu niin kuin todennäköiseltä, että se on vaan siellä niin kuin varjoissa menevä sairaus, mistä ei puhuta tarpeeksi, ei ole välineitä tunnistaa sitä ja jotenkin niin kuin olla rohkea sen asian kanssa, että miten mä voin oikeasti nyt todeta, että tässä on niinku, että mun läheinen tai mun mies tai mun lapsi tai mun ystävä tai työkaveri on sairastunut tähän sairauteen. Et siihen tarvitaan lisää paljon niinku työtä ja jotenkin sitä ääneen puhumista ja jotenkin kerta kaikkiaan sitä, että ihmiset myös toipuneet alkoholistit vähän niinku rohkeammin. Ehkä mä kaipaisin sitä, että jotenkin tulisivat esiin. Ja et se voi olla kuka tahansa, joka sairastaa sitä. Se ei välttämättä ja harvoin näkyy päälle päin.
Riitta Koivula, kun puhut tuosta, että tästä asiasta pitäisi enemmän puhua, niin miksi luulet, että tähän liittyy niin hirveästi häpeää, tähän aiheeseen?
No, koska se aiheuttaa häpeää. Ja se on aivan hirvittävää niin kuin syyllisyyttä ja semmoista niin kuin epäonnistumista. Et jos mä ajattelen niin kuin omaa historiaani ja sitä, että niin kuin läheisenä seurasin, niin siellä on niin kuin 18 vuoden aikana, mitä meilläkin niin kuin tavallaan tämä projekti kesti, niin sitä ei niin kuin meinannut uskoa, että jotenkin syytti hirveästi itteensä, että mä oon tehnyt väärän valinnan ja mä oon huono ihminen ja se on mun syytä, että mies joi, Mika joi ja että jotenkin ne haavekuvat murtu siitä, niin kuin, että mitä oli ajatellut, että se elämä ja avioliitto ja perheen perustaminen ja kaikki, niin se on todella kova paikka niin kuin jotenkin todeta, että se ei nyt mene mikään niin kuin mä olin suunnitellut, että ei mennytkään ihan niin kuin suoraan viivaa sinne maaliin sieltä syntymästä ja startista.
Miltä se tuntui? Tämä on tosi hassun kuulonen kysymys, mutta mä kysyn tämän, koska tämä on musta tärkeä kysymys. Että miltä se tuntui, kun Mika joi, sun mies joi, 18 vuotta hän joi?
Alkuvaiheessa varmaan silloin, jos nyt avaan sitä meidän niin kuin jotenkin sitä yhteistä taivalta, että me oltiin tosi nuoria, me ollaan oltu niin kuin apua kohta 20 vuotta, ensi vuonna tulee naimisissakin, että tosi nuorena ollaan ruvettu olemaan yhdessä. Et silloinhan se oli niin kuin sellaista, että pidettiin hauskaa, mentiin baariin ja oltiin kavereiden kanssa ja hyvin alkuvaiheessa mä jo ajattelin silloin, että se on vähän tuommoista noin kyllä, että se aika paljon juo. Ja se aina meni vähän niin kuin överiksi ja muisti meni tosi usein. Mutta silloin se meni sen piikkiin ja jotenkin sitä sitten yritti vaan, niin kuin, että no nyt ollaan nuoria ja elämä on tätä ja vautsi vau. Mutta kyllä sitten kun lapsia syntyi ja pikkuhiljaa niin kuin se sairaus eteni, niin se persona rupesi muuttumaan. Ja mulle tuli semmoinen olo, että se ei kuule mua yhtään, se ei näe mua yhtään, mä en tunne sitä. Mä olin vaan veemäinen, eli saako kiroilla täällä suorassa lähetyksessä?
Veemäinen on hyvä. Ymmärrämme veemäisen.
Akka. Ja jotenkin vaikka se Mika Gleitsen, että eihän koskaan sanonut sulle, että sä oot veemäinen akka. Mutta jotenkin se ajatus siitä, että mä olin esteenä hänen juomisellensa. Että semmoinen tuli, että semmoinen avuttomuus ja suunnaton niin kuin turhautuminen. Ja tietenkin hätää oli toisen puolesta, että mitä tässä tapahtuu siitä meidän elämän puolesta. Mutta sitten siellä oli niinku todella paljon siis sellaisia hetkiä, että mä niinku vihasin ja raivosin ja heittelin tuorekurkkuja seinään ja olin pahalla päällä. Että juurikin semmoinen vähän kuin tuossa meidän kuvassa, mikä me laitettiin tonne, niin ehkä vähän pahempikin. Mutta että se muutti myös mun persoonaa ja sitä mun olemista ja mä keskityin vaan niinku siihen niin kuin kulissien, jotenkin en silloin tietenkään tiennyt, että mä pidän kulisseja pystyssä, mutta keskittyy vaan siihen niin kuin jotenkin, että pyörittämään sitä arkea ja rutiineja ja jotenkin, niin kuin, että no, että Mika tekee niin paljon töitä, kun se oli yrittäjänä, että mun täytyy nyt vaan tässä näin olla ja jotenkin, että mitäs mä valitan, koska sopivasti meni niin, että mä olin kotiäitinä, niin sittenhän se tuli, että vaikka mä mitä tekisin, niin sä et sitten kanssa ole kyllä mihinkään tyytyväinen. Että minä tässä vaan yritän perheen eteen raataa ja sinä vaan mätkätät mun juomisesta. No ehkä se nyt vähän, kun tahto olla sitten viikollakin, että tultiin kännissä töistä kotiin, niin saattaa pientä närää aiheuttaa siinä puolisossa.
Ja sä mainitsit tuossa just siitä, että sullakin oli niitä tavallaan tekosyitä ja selityksiä sille, kyllä, että miksi sun mies joi, kyllä, että sillä oli rankkaa töissä.
Ja kyllä. Ja jotenkin, ja sitten oli väsynyt, se ei saanut nukuttua, niin sitten hän osteltiin konjakkeja ja viskejä hyllyt täyteen ja jotenkin niillä sitten rentouduttiin. Ja, mutta se vaan, että kun se meni sitten se pullollinen aina siellä yön pimeinä tunteina ja että siinä näkee niinku sen, että ei se, niinku, se on se syy sille juomiselle, mutta ei se sitä toivottua lopputulemaa enää, sitä lupausta täytä se asia, että kun nyt vedät tästä pullollisen jotakin, niin sitten tulee helpotus, mutta kyllä se vaan pahenti sitä tilannetta koko aika.
Riitta Koivula, Kun tosiaan nyt sekä sinä että itse asiassa raitistunut miehesi, niin teet nyt töitä päihderiippuvaisten kanssa ja autatte heitä toipumaan ja myöskin läheisiä toipumaan siinä samalla. Niin mitä sä sanoisit, että jos nyt tätä joku kuuntelee, jolla on ehkä pikkusen jotain hälytyskelloja liittyen jonkun läheisen ihmisen juomiseen, niin mitkä on sun mielestä sellaisia merkkejä, missä vaiheessa läheisen kannattaa oikeasti huolestua tai sanotaan herätä?
No tosi usein läheiset kysyy tai jotenkin kun sitä mietitään, että josko se ei vaikka olisikaan sitä tai jos se olisikin jotakin muuta ja sitä kysytään paljon, niin mä yleensä sanon, että mistä tietää. Kysymys kuuluu, että mistä tietää, että joku on päihderiippuvainen tai alkoholisti, niin mä uskon vakaasti siihen, että siitä, että läheiset reagoi siihen, kun se korkki narahtaa. Siihen, että se tunnelma kiristyy, kun lähestyy vaikka viikonloppu ja perhe tarkkailee sitä tilannetta. Jos se on vaikea asia siellä perheessä, että siitä ei saa puhua. Jos joku on ilmaissut siitä ja siitä tulee riitoja, niin ne on sellaisia selviä asioita, mistä ihan oikeasti on aika helppo tunnistaa se. Ja noi esimerkiksi meillä oli varmaan siis 15 vuotta vähintään ihan olemassa olevia tunnistusmerkkejä, plus sitten semmoinen muistimenetykset ja semmoinen niin kuin tolkuton juominen. Että jos ne määrät on oikeasti kovia, tai löytyy piilopulloja, tai vedellä täytettyjä pulloja, ihan niitä klassisia, niin kuin, ne oli meilläkin olemassa, ja mikä on ollut sentään vasta 36-vuotias, kun se meni, tai lähti hakemaan apua itsellensä, että ja siinä vaiheessa oli jo täysverinen tekijä.
Kun me puhutaan tästä vaikenemisen kulttuurista ja siitä, että häpeä hirveästi määrittää sekä alkoholistin että läheisen toimintaa, niin miten sun mielestä tällaisen asian voi ottaa puheeksi, jos se huolestuttaa?
No kyllä se on ihan, että kannattaa ensin, mä oon niinku sitä mieltä, että kannattaa ensin hankkia itselle tietoa. Että se on aika pelottavaa ottaa, että monet just sanoo, että jos suuttuu tai me pelätään sitä suuttumusta tai loukkaantumista tai sitä, että me ollaan väärässä, että mitä jos mä niinku nyt tämmöisen asian. Ja siinäkin on niinku piiloviesti on se, että kun se on niin häpeällistä, että eihän nyt semmoista saa syyttä suotta mennä ketään syyttämään. Ja sitten se, että se ei ole syyttämistä, vaan se on huolen ilmaisu, välittämistä. Ja se, että hankkii itselleen ensin tietoa, että millainen sairaus, alkoholismi, päihderiippuvuus on, ja jotenkin se on niin kuin ehdottomasti se, mistä niin kuin kaikki ponnistaa, että se tieto, ymmärrys siitä, että miten päihderiippuvainen käyttäytyy, mistä se johtuu se sairaus, se ei ole mikään selkärangattomuus tai niin kuin tahdonlujuuden asia, että tahtoa kyllä löytyy todella kaikilta päihderiippuvaisilta, mutta että se on niin kuin se. Ja sitä kautta, kun on niin kuin itse jotenkin varma, niin tulee semmoinen olo, että nyt tästä mä voin puhua, tästä mä voin sanoa. Ja sitten se, että kysyä, ilmaisee huolensa ja välttää syyttämistä. Koska se syyttäminen, mulla on siitä paljon kokemusta, niin se ei kyllä toimi. Että se, että jotenkin, ja tavallaan silloin, kun ilmaisee huolensa ja kertoo, että mä oon nyt seurannut vähän tätä, että tää ei tunnu nyt hyvältä ja että ootko sä itse kiinnittänyt. Ja vaikka se toinen siitä loukkaantus, niin sekin on hyvä asia, koska silloin se ehkä on johtanut siihen, että joku lähtee purkaantumaan joku asia tai sitä ruvetaan miettimään sitä. Että se on niinku karhun palvelus suojella esimerkiksi työyhteisössä, että kukaan ei näe eikä kuule ja jotenkin pelastetaan ja eikä uskalleta ottaa sitä puheeksi. Mutta että siihen tarvii tietysti hyvät päihdeohjelmat ja semmoiset, että se rakentuu se yhteinen kulttuuri, koska ei kenenkään pidä olla sen kanssa kuitenkaan yksin.
Riitta Koivula, kun on nyt puhe tästä, että miten tämän asian voi ottaa esille alkoholistin kanssa, se joko kotona tai työyhteisössä tai missä tahansa kontekstissa, niin tietenkin usein riskinä on se, että alkoholisti ei välttämättä myönnä omaa tilansa, tai reagoi siihen hirveän voimakkaalla puolustusreaktiolla.
Kyllä.
Niin miten sun mielestä siinä tilanteessa sit kannattaa toimia?
No siis ehkä se, että ei odota siltä tilanteelta niin kuin liikaa, koska monesti se on pitkä prosessi. että lähtee tekemään, jos ikinä lähtee tekemään. Että jotenkin, että niitä odotuksia ei kannata läheistenkään ladata siihen, että nyt me ollaan hankittu tietoa. Ja se tieto kannattaa hankkia niin kuin nimenomaan itseensä varten. Ei sitä varten, että mä lähden nyt raitistamaan tätä ihmistä tai että nyt se tekisi jotakin itselleen. Vaan jotenkin sen tiedon kautta tulee toivottavasti myös sen ymmärrys sille asialle, että jos jollakin on päihdeongelma, niin hänen pitää itse kulkea se polku siihen omaan toipumiseensa. Ja meillä ainakin, niin kun, että vaikka mä kuvittelin tehneeni hirveästi töitä sen eteen, niin kyllä se ihan itse sitten pikkuomin jaloin, mikä sinne meni, lähti sinne hoitoon ja hänelle tuli itselleen se halu. Että mun mielestä se on niin kun se, että tekee sen niin kun itsensä ja jotenkin sen niin kun, oman niin kun, oman hyvinvointinsa kautta, eikä niin, että lataa siihen. Ja jos se päihderiippuvainen suuttuu siitä, niin se on, voi ajatella, että se on oikeasti mun mielestä vähän hyvä juttu. Mm. Koska silloin se viesti on mennyt, se on kolahtanut ja se voi, siinä voi mennä vuosi, 2 vuotta, 10 vuotta, kenties 30 vuotta. Mutta jos me aina tehtäisiin näin, että me aina otettaisiin niinku puheeksi ja ilman syyttämistä ja sitä, että ihminen tuntee huonommuutta tai että lisätään sitä muutenkin jo olemassa olevaa häpeää ja syyllisyyttä ja sitä epäonnistumisen tuskaa siellä niin kuin potilaassa, niin silloinhan siitä tulee semmoinen olo, että hei, toi on niin kuin, toi ehkä haluaa auttaa mua. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin mun mielestä tärkeä viesti, mitä meidän pitäisi niin kuin enemmän saada näille ihmisille ja näille, jotka siihen on sairastunut, että niin kuin niitä välittämisen tekoja ja tiedon, niin kuin, tiedon kautta ja hei, tää on niin kuin tämmöinen sairaus ja tähän on mahdollista saada apu. Mutta mä ymmärrän, että jos et sä ole vielä valmis lähtemään hoitoon, mutta sit kun sä haluat, niin tässä. Mm. Tänne sä voit mennä tai mene AA-ryhmään tai vertaistuki tai mitä tahansa, että lähde etsimään itsellesi apua.
Tämä on varmasti päätös, mitä kukaan ei voi tehdä kenenkään toisen puolesta. Kyllä. Ja mulla on itsellä siis hyvinkin läheistä kokemusta päihderiippuvaisesta ihmisestä mun lähipiirissä ja tavallaan näitä keskusteluja on käyty vuosien varrella ja mä jossain vaiheessa oivalsin sen, että itse asiassa suurin rakkauden teko, minkä mä pystyin tekemään, niin oli se, että mä rajasin.
Kyllä.
Eli tietyllä tavalla rajasin sen sillä tavalla, että okei, että mä hyväksyn sen, että sä et halua hoitaa itseäsi ja sä et ole siihen valmis, mutta silloin sun täytyy myös hyväksyä se, että mä en välttämättä halua olla sun kanssa tekemisissä niin kauan kuin sä jatkat juomista.
Juuri näin.
Ja tavallaan, ja että mun sydän ja mun ovi on sulle avoin siinä vaiheessa, kun sä päätät, että sä teet itsellesi jotain. Mutta se on tietyllä tavalla myöskin semmoista niin kuin itsensä suojelemista.
Joo, ja mun mielestä se on niin kuin se terve tapa toimia. Mun mielestä se on se terve tapa niin kuin kohdata se juttu, että vetääkin ne rajat. Että jos mä nyt ajattelen vaikka, että kyse on lapsesta, joka on sairastunut siihen, niin sit tulee se äidin tai isän tuska sille asialle. Mutta siinäkin ihan samalla tavalla, että kun sille lapselle tekee selväksi, että me ei haluta mahdollistaa tätä sun juomista, tai sitä, että me ei osteta enää yhtään kämppää tai autoa, tai anneta sulle rahaa, niin sehän kuulostaa tosi rajulta. Mutta et sit kun sä haluat apua ja sä haluat hoitaa tätä sairautta, niin sit me autetaan sua. Niin kyllä mä uskon, että se on se rakkauden teko. Ja juuri noin kuin sanoit, että se on niin kuin tervettä itsesuojelua, että jotenkin niin kuin suojaa sen, että en mä halua niin kuin olla tässä. Että se ei tarkoita, ettei välitä, että vaan jokaisella meistä on niin kuin oikeus pitää ne omat puolemme ja jotenkin niin kuin seisoa omalla puolella näissä asioissa.
Ja se vaatii rohkeutta.
Kyllä, brave.
Ja seuraava sun valitsema kappale onkin Josh Grobanin Brave. Haluaisitko kertoa ihan lyhkäisesti kaikille meille, että miksi olet tämän kappaleen valinnut?
No, mä tykkään Joshista. Ja tää on semmoinen voimabiisi.
Olet siis ystävien seurassa, kuuntelet Radio Helsinkiä ja tervetuloa vaiheessa ohjelman viimeiseen osioon. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja vieraana studiossa on päihdeterapeutti Riitta Koivula. Kello on siis 9:15 ja meillä on vielä varttilähetysaikaa. Jatketaan päihdeteemasta läheisen näkökulmasta käsin. Riitta Koivula, tuossa ennen mainoksia niin puhuttiin siitä, että kuinka tätä alkoholismiaihetta voi lähestyä, jos on huolestunut esimerkiksi puolisonsa tai ystävänsä tai läheisensä juomisesta. Ja puhuttiin siitä, että kuinka joskus se tosi iso rakkauden teko voi olla se, että uskaltaa myöskin asettaa rajat, jotta ei itse sairastu sen alkoholistin rinnalla. Mutta entäs sitten, jos päihderiippuvainen ei halua alkaa hoitamaan itseään? Riitta Koivula, mitä sitten tehdään?
Niin, kyllähän se on tosi kova paikka. Ja jotenkin se halu auttaa ja se kylki edellähän me aina mennään, että jotenkin halutaan niin kuin, ja monesti jäädään esimerkiksi siihen vääristyneeseen parisuhteeseen, että halutaan niin kuin uskoa siihen ihmiseen, että sehän on se juttu, että me halutaan uskoa siihen hyvään. Tai esimerkiksi niin kuin mulla oli, että mä ajattelin aina, että toi ei ole se Mika, kenen kanssa mä niin kuin olen mennyt naimisiin tai että siellä on pakko olla joku tuolla sisällä, että ja se onkin niin, että päihderiippuvainen on vankina vähän siinä omassa sairaudessaan siellä kemian takana. Mutta sitten se, mitä mä aina sanon, on se, että lähtekää niinku hoitamaan itseenne. Et kun läheiset on monesti niin jotenkin niinku siinä niissä koukeroissa ja se oma elämä ja oma tunteiden hallinta ja se omien tunteiden tunnistaminen on jo aika hukassa. Niin se, että lähtee hoitamaan itseensä, niin jotenkin sitä kautta saamaan sitä voimaa. Ja sitten niinku, koskaan mä en sano kellekään, että toivottavasti ainakaan en ole sanonut, että ota ero tai lähde, jätä se juomaan yksin. Koska ihminen ei toimi vastoin niin kuin sitä parempaa sen hetkistä tietämystä ja tunnettansa. Vaan että siinä ollaan ja se saattaa vaan ruokkia sitä enemmän jäämään. Mutta se, että kun vahvistuu, lähtee toipumaan, saa ymmärrystä siitä sairaudesta, niin tulee ehkä voimia tehdä niitä omaa elämää niin kuin kantavia ja suojelevia ratkaisuja. Ja mun mielestä se pitää vaan tietää. Sekin on niin kuin aika raakasti sanottu, mutta joskus käy niin, että se alkoholisti ei koskaan lähde tekemään töitä itsensä eteen. Ja sitten kysymys kuuluu, että haluat sä ottaa sen riskin, että jos sä näet, että se toinen, niin jomman kumman pitää lähteä tekemään siinä, niin kuin siinä suhteessa jotakin tai perheessä jotakin. Jonkun pitää olla se jotenkin se, niin kuin, joka lähtee toimimaan ja jotenkin viemään sitä asiaa eteenpäin. Ja mä oon kyllä tavannut semmoisia tapauksia, että siinä kun lähen on lähtenyt niin kuin toipumaan, niin siellä systeemissä, joka on pitkään pyörinyt sillä vanhalla kaavalla, niin siellä joku liikahtaa, siellä tulee vähän hätää, että mitä tässä tapahtuu ja se muutos tavalla tai toisella käynnistyy. Ja sehän on niin kuin se, mitä siinä tavoitellaan. Joskus se päihderiippuvainen lähtee sitten sitä kautta hakemaan apua, kun se toteaa, että ei hetkinen, eli tässä nyt nämä, että nyt jotakin tapahtuu ja eikä vanhat konstit enää niin kuin toimikkaa tuohon läheiseen ja muuta. Ja se on mun mielestä se juttu. Mutta se on mun mielestä se ykkösasia, että niin kuin joskus käy niin, että ja valitettavan usein Suomessa, että ihmiset kuolee ennenaikaisesti. Ja ne ei koskaan saa apua siihen sairauteensa, eikä koskaan halua ottaa sitä vastaan.
Se on aika karu totuus, mutta se mitä mä sulta kuulen, jos mä nyt oikein ymmärrän, niin on se, että itseään voi aina auttaa.
Kyllä, ja se pätee läheisiin ja se pätee myös tässä, että läheisten on niin kuin turha, mun mielestä ei kannata niin kuin odottaa sitä, että se pelastus tulee sen kautta, että se kumppani tai lapsi tai joku lähtee hakemaan, vaan keskittyä siihen omaan toipumiseen ja oman niin kuin hyvinvointinsa ja miettiä niitä asioita, että mitä kaikkea mä oon jättänyt tekemättä ja todeta niitä, että miten paljon se päihderiippuvainen pyörittää sitä koko perheen elämää. Että sä saatat huomata, että sulla ei ole niin kuin harrastuksista ja koska mä oon ollut onnellinen ja koska mä oon oikeasti rakastanut ja koska mä oon oikeasti niin kuin elänyt ja niin kuin voinut kulkea tuolla pää pystyssä ilman, että on pala kurkussa, kun mä menen kotiin ja mietin, että mitä siellä tapahtuu. Että mun mielestä niiden kautta, kun ne on niinku ihan konkreettisia, semmoisia hyvin ratkaisukeskeisiä juttuja, että sä niinku rupeat harjoittelemaan ja toteamaan niitä, niin sitä kautta lähtee se oma. Että jokaisella on niinku mahdollisuus, myös läheisillä, mutta kyllä niinku ehdottomasti jokaisella päihderiippuvaisella myös on mun mielestä niinku mahdollisuus. Mutta se halu, se on vanha kulunut klisee fraasi, mutta se tarkoittaa täysin sitä, mitä ne sanat tarkoittaa, että se halu pitää jotenkin tulla se piste, että nyt mä haluan apua. Ja silloin on helppoa auttaa ja se on mahtavaa homma.
Niin muuten se on vähän, että laittaisi märkivää haavaa laastarin.
Kyllä, kyllä.
Siitä ei oikein mitään tuu. Sä puhuit Riitta Koivula tuossa äsken siitä, että jos läheinen alkaa hoitaa itseään ja se perhedynamiikka muuttuu, niin se voi saada aikaan muutoksen myös tässä alkoholistissa esimerkiksi. Mutta miten sitten, jos se raitistumisprosessi lähtee käyntiin ja esimerkiksi sun mies raitistui, Mika raitistui 18 vuoden juomisen jälkeen. Niin miten se sitten vaikutti teidän perhedynamiikkaan? Et oliko se sitten niinku pelkästään helppo juttu vai liittyykö siihen jotain vaikeatakin?
No ei todellakaan ollut mikään vaan helppo juttu. Et kyllähän siinä sitten läheisille monesti tulee, niinku, tai olen ja uskon vakaasti siihen, että silloin kun siellä yksi raitistuu siellä perheessä, niin silloin se koko systeemihän muuttuu, koska siellä on se systeemi on rakentunut sen sairauden ympärille. Ja silloin kun se ei enää olekaan läsnä, se juominen, niin silloin käy niin, että jokainen joutuu vähän miettimään ja jotenkin ottamaan uuden tulokulman siinä perheessä. Ja niin kävi meillekin, että kyllä siellä ollaan niin kuin muutamankin kerran oltu niin kuin mietitty, että mikä tämä juttu on. Ja se ei ollut ollenkaan niin helppoa mulle, eikä niin kuin, että päinvastoin, että siinä vaiheessa itse joutui niin kuin todellakin tekemään töitä itsensä kanssa ja tutkimaan ne omat luonteen heikkoudet sieltä ja vieläkin niitä joka päivä löytyy luonteen heikkouksia. Mutta se vastuun ottaminen siitä omasta elämästä, että mun mielestä on niin kuin tosi kuvaavaa se, että mä rupesin itkemään silloin, kun Mika meni hoitoon. Ja tämä on nyt kulunut juttu, mutta että usein sitä voisi ajatella, että ei niin kuin onnesta. Mutta kyllä mä niin kuin tajusin siinä hetkessä, että mitäs nyt, niin kuin, että mitä jos se menee ja raitistuu ja mitä sitten, että miten mun nyt käy. Että se ei ollutkaan, että mä aavistin jo sit, että koko systeemi muuttuu. Mutta että, mut se matka on ollut sen väärti. Ja niin kuin päivääkään mä en antaisi siitä pois enkä tästä uudesta miehestä, niin kuin luopuisi mistään hinnasta. Se, minkä se toipuminen tekee se, niin kuin yksilötasolla ja sille koko perheelle, niin se on kyllä ihan tosi iso niin kuin kiitollisuuden paikka, jotenkin niin kuin ilon paikka.
Niin, että siinä ikään kuin muistaa sen, että päihderiippuvainen ei ole päihderiippuvainen ihminen, joka on tuomittu, vaan se on ihminen, joka on sairas. Näin mä sulta
kyllä,
ymmärsin.
Kyllä, nimenomaan. Ja mun mielestä se kuvaa sitä, että jotenkin, että sä oot niinku vankilassa. Ja nyt mä oon, niinku, että mikä sen hienompaa kuin niinku 18 vuoden jälkeen niinku saada tutustua uuteen ihmiseen ja olla sen kanssa valmiiksi naimisissa. Että se on ollut ehkä se sellainen, että nyt mä oon nähnyt sen oikean ihmisen ja oikean persoonan ja minkälainen isä sieltä on tullut, niin se on. Ja yhtä lailla myös itseeni tutustua. Ja että nyt tänä päivänä sitä ehkä uskaltaa olla ja koko aika vahvistua enempi itsekin ja olla semmoinen kuin on ja tuntea itsensä vähän paremmin. Ei varmaan koskaan kokonaan, mutta vähän paremmin.
Ehkä me ei koskaan kokonaan tiedetäkään, eikä tunnetakaan, me muututaan kuitenkin joka päivä. Mutta Riitta Koivula, me tuossa ennen lähetystä vähän juteltiin siitä raitistumisprosessista ja siitä, että millaisia vaiheita siinä on. Ja tuli esille tämmöinen termi, mikä oli mulle uusi. Mm. Ja tämä termi oli kuiva humala. Ja se oli musta ihan äärimmäisen tärkeä juttu nostaa esille, koska se on varmasti asia, mikä on myöskin monelle tuttu. Haluaisitko vähän avata, mikä on kuiva humala?
Joo. No sillä ihan. Ja sillä se on aika, se liittyy sairauteen ja sitä on sekä juovilla ihmisillä ja potilailla ja alkoholismia sairastavilla, mutta sitä voi toki myös tulla toipumisen, niin kuin siinä toipumismatkalla ja kun on jo jotenkin niin kuin raitistumassa. Se on semmoinen oireyhtymä, mikä tulee ja se liittyy siihen, että ihmisellä on niin kuin vahvat muistot siitä ja monesti ollaan vuosikymmeniä juotu. Ja käytetty päihteitä, niin se on tavallaan semmoinen, toinen sana sille on vähän niin kuin relapsi. Eli se ennakoi sitä, että se juominen nyt pian lähdetään juomaan. Ja siinä on tietyt tunnusmerkit, ihminen muuttuu, tulee semmoinen pahan tuulinen. Tai esimerkiksi niin kuin omasta miehestäni niin sen muistan, että hänestä tuli semmoinen, että häntä ei kiinnostanut mikään, häntä ei huvittanut mikään. Hän saattoi olla just useampia kuukausia juomatta. Ja sitten rupesi tulemaan sellaista, että yhtäkkiä oli niinku tosi, kaikki oli vaan niinku paskaa ja elämä oli kurjaa ja jotenkin tyytymättömyyttä. Hän ei ole koskaan, niinku, ei mitään väkivaltaa eikä mitään sellaista, mutta se mieliala ja se ilmapiiri muuttui siellä kotona. Ja jälkeenpäin ajateltuna ne oli selviä merkkejä, koska aika usein sen jälkeen sitten kävi niin, että se korkki narahti. Ja ne tavallaan ne mielialan vaihtelut ja sen persoonan yhtäkkiä muuttuminen semmoiseksi niinku vaativaksi, niin se kuvaa sitä kuivahumalaa. Ja se on meille tosi tärkeä työväline esimerkiksi, kun hoidetaan, että pystytään niin kuin valmentamaan sinne raittiiseen ja toipumiseen sillä tavalla, että tunnistaa ne merkit itsestään, koska silloin pystyy tekemään asioita sen eteen, että se ei tapahdu se juomaan lähteminen tai päihteiden käytön uusiminen ja sairauden uusiminen.
Riitta Koivula, me aletaan lopettelemaan pikkuhiljaa vaiheessa lähetystä, mutta kun mä olen sua tässä kuunnellut viimeisen tunnin aikana ja olet hyvin avoimesti kertonut sun omasta prosessista ja sun miehen prosessista, että terveisiä vaan Mikalle.
Terveisiä kotiin.
Mutta myöskin niin se, mitä mä tässä kuulen ja mikä ehkä mulle välittyy kaikkein tärkeimpänä viestinä on se, että läheisen täytyy alkaa hoitamaan itseään ja että meidän on kaikilla otettava vastuu siitä omasta hyvinvoinnistamme, että oli se tilanne meidän ympärillä ihan mikä tahansa.
Juurikin näin. Et ei voi niinku kaataa muiden niskaan eikä jotenkin, niinku, vaan että miettiä se oma kohta ja miettiä, että mitä mä haluan mun elämältä ja millaista mun elämä nyt on ja pitikö se mennä vähän toisiin.
Kiitos Riitta Koivula. Aletaan lopettelemaan tätä suoraa vaiheessa lähetystä. Seuraavaksi Radio Helsingissä on äänikirjan aika, eli Iltasatu, joka tänään on Pirkko Saision lokikirja. Ensi viikolla vaiheessa lähetyksessä vierailee Mia Huitti, joka tulee kertomaan meille paranemisen avain nimisestä stressin hoitomenetelmästä. Siis on menetelmä, jolla jokainen voi hoitaa itse itseään ja stressiä, eli olkaa silloin kuulolla, jos aihe kiinnostaa. Nyt kuunnellaan vielä viimeinen valitsemasi kappale, Riitta Koivula, ja tämä oli Sunrise Avenuen Fairy Tale Gone Bad. Miksi tämä kappale?
Se on sellaisesta vaiheesta meidän elämässä, että silloin niin kuin meille kummallekin iso merkitys ja elämä oli silloin aika synkkää ja toivotontakin, mutta että tässä sitä vaan ollaan. Kiitos Milli, että mä sain tulla tänne, oli tosi ihanaa.